Գլուխ 16-րդ. Երկու կրակի մեջ. Գիշերը հովանավորում էր փախուստը. Պետք էր օգտվել նրանից, որպեսի հեռանային Տաուպո լճի վտանգավոր ափերից. Պագանելը փոքրիկ ջոկատի գլուխն անցավ և նրա աշխարհագրագետի զարմանալի հոտառությունը, մի առանձին պայծառությամբ երևաց այդ գիշերային թափառումների ժամանակ, անծանոթ վայրի տեղերով. Նա աներևակայելի համոզվածությամբ ուղղություն էր ընտրում անթափանցելի մառախուղի մեջ և տանում իր ուղեկիցներին ընտրացուղությամբ, ոչ մի քայլ այս կամ այն կողմի վրա չշեղվելով. Մթության մեջ լավ տեսնելը նրան օգտում էր. Նրա կատվային աչքերը խավարում համարյա նույնքան լավ էին տեսնում, որքան ցերեկը. Ջոկատը, ոչ մի վայրկյան կանգ չառնելով, լուր առաջ էր շարժվում Վայխիտի ռեջի արևելյան զառի վայր լանջով. Պագանելը առաջնորդում էր դեպի հարավ-արևելք, Կայմանավա և Վայխիտի նեղ լեռնանցքի ուղությամբ, որի վրայով ճանապարհ է ձգված Օքլենդից դեպի Գաուկսացովա խորշը. Նա ենթադրում էր, շրջանցելով այդ լեռնանցքը, մի կողմի վրա թողնել երթևեկության ճանապարհը և լեռնաշղթայի պաշտպանությամբ վայրենի և անմարդաբնակ տեղով ուղակի դիմել դեպի օվկիանոսի ափը. Առավոտյան ժամը 9-ին, 12 ժամ անընդհատ գնալուց հետո, փախստականներն անցան 12 մղոն. Համարձակ կանայք չէին գանգատվում հոգնածությունից, բայց երևում էր, որ ուժասպառ են եղել, և այլևս ոչ մի քայլ չեն կարող անել. Բացի դրանից, այն տեղը, ուր գտնվում էին, մի անգամայն հարմար էր ճամբար զարկելու. Ճանապարհորդները գտնվում էին երկու լեռնաշղթաները բաժանող հովտում. Օքլենդի ճանապարհը մնաց նրանց աջ թևի կողմը և գնում էր դեպի հարավ. Քարտեզին նայելով, Պագանելը մի կորուղի արեց դեպի հյուսիս-արևելք և առավոտյան ժամը 10-ին բերեց իր ջոկատը սարի զառիթափ գոգավորության փոքրիկ հրապարակը. Ծրարներից պարենը հանեցին և բոլորն էլ գնահատելով ճաշակեցին. Նույնիսկ մինչև այժմ ուտելու պտեժներին կասկածոտ վերաբերվող Մերի Գրանտը և Մայորը գտան, որ դրանք սննդարար և համեղ են. Ճանապարհորդները այստեղ հանգստացան մինչև կեսօրվա ժամը 2-ը, ապա նորից ճանապարհ ընկան. Հետևյալ կանգառը նրանք արին ուշ երեկոյան, սարերից 8 մղոն հեռավորության վրա. Մի օրվա ընթացքում նրանք այնպես էին հոգտել, որ պարկելուն պես իսկույն քնեցին. Հետևյալ օրվա ճանապարհն ավելի դժվար էր. Այն անցնում էր Վայխիտի ռենջից դեպի արևելք ընկած հրաբխային լեռների, հեյզերների և ծծմբային աղբյուրների մոտից. Այդ ճանապարհը հաճելի էր աչքերի, բայց ոչ ոտքերի համար. Ամեն մի քառորդ մղոնից հետո ստիպված էին կորուղիներ, շրջանցումներ կատարել. Այնպես որ, ցերեկվա վերջում ճանապարհորդները բոլորովին ուժասպառ եղան. Այստեղ համարյա որս չկար. Ամենայն դեպս ոչ այնպիսին, որ պարոն Օլբինետը կարողանար առաջարկել ճամփորդներին որպես կերակուր. Այդ պատճառով նախաճաշին, ճաշին և ընթրիքին ստիպված եղան բավարարվել պտեժներով և կարտոֆիլով, իսկ դա ինչ սնունդ էր այն մարդկանց համար, որոնք այդքան ֆիզիկական ուժ էին վատնում խորթուբորդ տեղով անցնելու համար. Բայց որքան էլ փախստականները շտապում էին թողնել այդ անհյուրընկալ վայրերը, այնուամենայնիվ ճանապարհը նրանցից մոտավորապես 4-5 օր խլեց. Միայն փետրվարի 23-ին, Մաունգանամուից 50 մղոն հեռանալով, դուրս եկան մի բաց տեղ, որը ծածկված էր ցածրիկ թփուտով. Այդ տեսարանը հետաքրքիր էր աչքի համար և ավելի հաճելի ճանապարհ էր նախագուշակում, մի պայմանով միայն իհարկե, որ բուսականությունը այլ բնակիչներ չբերի այստեղ. Մինչև այժմ փախստականները վայրենիների ոչ մի հետք չտեսան. Կեսօրին մոտ Ռոբերտը և Մակնապսը հաջողությամբ 3 կիվի խփեցին, որոնք սեղանի գլխավոր զարդն էին. Դրանք մի քանի րոպեում կտուցից մինչև թաթերի ծայրը ոչնչացվեցին. Չարժե բոլոր մանրամասնություններով նկարագրել միապաղաղ և անարկած այդ ճանապարհորդությունը. Ամեն օր, արևը ծագելուց մինչև մայր մտնելը, փախստականները գնում էին անվերջանալի անտառներով և հարթություններով. Ջոնն աստղերի և արեգակի միջոցով էր որոշում ուղությունը. Եղանակը նպաստավոր էր և չէր հոգնեցնում ոչ ահավոր շոքը, ոչ էլ ուժեղ անձրևները. Այնուամենայնիվ, այնքան դաժան փորձություններ կրած ճանապարհորդների հոգնածությունը օրեցօր աճում էր. Նախկինում դաթարները աշխուժացնող և ճանապարհորդական տպավորությունները գեղազարդող ընդհանուր խոսակցությունները համարյա ընդհատվեցին. Գլենարվանը շատ հաճախ մենակ էր գնում. Օվկիանոսի ափին մոտենալու հետ նրան ավելի և ավելի էին պաշարում ծանր մտքերը Դունկանի, նրա կորած նավակազմի մասին. Գլենարվանը մոռանում էր այն վտանգը, որը դարանամուտ էր նրա ջոկատին դեռևս դեպի Օքլենդ տանող ճանապարհին. Ջոկատում Հարի Գրանտի մասին այլևս չէին խոսում, և ինչ խոսեին. Չէ որ նրան ոչնչով օգնել հնարավոր չէր. Երբեմն այդ անունը հիշատակվում էր Մերիի և Ջոն Մանգլսի խոսակցությունների մեջ. Ջոնը Մերիին չէր հիշեցնում նրա ասած խոսքերը տաճարում, Մաունգանամու փախչելու նախորյակին. Նրա համբերությունը թույլ չէր տալիս իրեն իչարը գործադրել հուսահատության րոպեին պորտկած խոստովանությունը. Երիտասարդ աղջկա հետ ունեցած զրույցներում նա զարգացնում էր նավապետ Գրանտին փնտրելու հետագա պլանները. Նա համոզում էր Մերիին, որ Գլենարվանը կվերսկսի այդ որոնումները, չնայած առաջին արշավախմբի անհաջողության. Նրա դիտողությունների ելակետն այն էր, որ փաստաթղթերի վավերականությունն անվիճելի է. Հետևաբար, Հարի Գրանտը գտնվում է որևէ տեղում. Իսկ եթե այդպես է, պետք է քրքրել ամբողջ երկրագունդը, բայց գտնել նրան. Մերին հափշտակվում էր երիտասարդ նավապետի խոսքերով, և նրա ու Ջոնի միջև բարեկամությունն աճում և ամրանում էր. Հաճախ նրանց խոսակցության մեջ խառնվում էր նաև Էլենը. Թեև նա ավելի լուրջ էր գնահատում իրականությունը և այնքան դյուրահավատ չէր, բայց աշխատում էր չկտրել Մերիի հույսը, և Ջոն Մանգլսին չէր հակաճառում. Ճանապարհին Մակնապսը, Ռոբերտը, Մյուլրեդին և Վիլսոնը որս էին անում, աշխատելով չհեռանալ փոքրիկ ջոկատից. Նրանցից ամեն մեկն ընդհանուր կացան էր բերում իր խփած որսը. Պագանելը դեռևս փաթաթված մաուրական թիկնոցում մեկուսացած էր պահում իրեն և լուռ ու մտախոհ էր. Հակառակ այն կանոնի, որն ասում է, թե փորձանքները և զրկանքները փչացնում են ամենալավ բնավորությունները, պետք էր վերապահություն անել, որ Գլենարվանի արշավախմբի մասնակիցները առաջվա նման սիրում և հարգում էին միմյանց, և առանց երկար մտածելու պատրաստ էին մեկը մյուսի համար զոհաբերել իրենց կյանքը. Փետրվարի 25-ին պարզվեց, որ դեպի արևելք տանող ճանապարհը փակված է մի գետով. Դատելով Պագանելի քարտեզով, դա պիտի լիներ Վայկարին. Այդ գետն անցան ծանծաղուտով. Հետևյալ երկու օրվա ընթացքում ճանապարհը շարունակ գնում էր ցածր թփուտներով ծածկված տափաստանով. Տաոպո լճի և օվկիանոսի ափի միջի տարածության կեսն արդեն անցել էին. Ճանապարհորդները ճիշտ է հոգնել էին, բայց դրա փոխարեն ոչ մի տհաճ հանդիպում չունեցան. Փետրվարի 28-ին նրանք մտան մի ահագին և անվերջանալի ավստրալիական թավուտները հիշեցնող անտառ. Միայն թե այստեղ Էվկալիպտների տեղը բռնել էին կաուրիները. Թեև ճանապարհորդները 4 ամիս շարունակ սքանչացել էին, բայց նրանք չէին կարող չհրճվել Լիբանանի եղևնիների, Կալիֆոռնիայի մամոնի ծառերի արժանի ախոյաններ, այս հսկայական ծառերը տեսնելիս. Կաուրիի բունը ստորոտից մինչև ցածրի ճյուղերը 100 ոտնաչափ երկարության էր հասնում. Կաուրիներն աճում էին փոքրիկ խմբերով, և անտառը բաղկացած էր ոչ թե առանձին ծառերից, այլ բազմաթիվ ծառերի փոքրիկ խմբակներից, որոնք գետի վրայից 200 ոտնաչափ բարձրացնում էին փարթամ կանաչ գագաթնապսակը. Այդ սոճիներից մի քանիսը, դեռ երիտասարդ, 100 տարուց ոչ մեծ, նման էին եվրոպական անտառների կարմիր եղևնիներին. Նրանց գագաթնապսակները սրածայր կոնուսի ձև ունեին. Ընդհակառակը, 5 ծառերը, 5-ից 600 տարեկան, հսկայական կանաչ հովանիներ էին կազմում. նորզելանդական անտառների այդ նահապետները մինչև 50 ոտնաչափ շրջագիծ ունեին, և ամբողջ ջոկատը ձեռք ձեռքի տված չէին կարողանում ընդգրկել նրանց բունը։ Հետևյալ 3 օրվա ընթացքում փոքրիկ ջոկատը թափառում էր այդ անտառի կարմիր ծածկի տակ, որտեղ մարդն առաջին անգամ էր ոտք դնում։ Այդ մասին պարզ խոսում էին անտառային խեժի անձեռն մխելի մնացած կույտերը, մի բան, որ տեղացիները բարձր են գնահատում. Որսորդներն այստեղ շատ կիվի գտան, որ հազվադեպ է պատահում այն տեղերում, ուր գտնվում են մաորացիները. Այդ հազվագյուտ թռչունները տեղացիների և նրանց շների հետապնդումից թաքնվել էին կուսական անտառներում, որի շնորհիվ ճանապարհորդները այժմ մեծ քանակությամբ համեղ կերակուր ունեին։ Մի անգամ Պագանելը հեռվում, անտառի խիտ թավուտում, ինչ-որ մի զույգ փետրավորներ նկատեց։ Նրա մեջ վայրկենապես արթնացավ բնախույզի բնազդը։ Նա կանչեց ընկերներին և, չնայած հոգնածությանը, մայորը, Ռոբերտը և ինքը սկսեցին հետապնդել այդ թռչուններին։ Անկարելի էր պատկերացնել, թե ինչպիսի հուզմունքով էր բռնկվել գիտտականը, որն ի դեմս այդ թռչունների ճանաչեց դինորմի այլաձևության, մոային, որոնց բնագետների մեծ մասը ոչնչացած է համարում։ Այս հանդիպումը հաստատեց Գողշ Տետտերի և մի քանի ուրիշ ճանապարհորդների կարծիքը, որ այդ հսկայական անթևների ընտանիքը դեռ գոյություն ունի Նոր Զելանդիայի կուսական անտառներում։